ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
คุณมนตอนนี้เราแบบพูดถึงรัสเซียยูเครนกันบ่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแบบเหมือนทุกคนก็จะรู้จักรัสเซียกันเนาะวันนี้เวลาเราพูดถึงผู้นำรัสเซียณปัจจุบันเราก็ต้องนึกถึงใครก็นึกถึงวลาดิเมียร
์ปูติน
ใช่แต่จริงๆเนี่ยในยุคเดิมที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนรัสเซียเขาแบบปกครองแบบกษัตริย์แล้วต่อมาก็เป็นยุคของแบบประธานาธิบดีใช่ไหมคะที่ต่อเนื่องจากกษัตริย์แล้วก็เป็นยุคที่เป็นสหภาพโซเวียตตอนเราสมัยเราเด็กๆอ่ะคุณน้ำมนต์ยุคเก่าๆก็น่าจะแบบย้อนหลังไปเนี่ยหลังจากที่แบบว่าก่อนที่จะมาเป็นยุคปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคของแบบว่ารัสเซียเนาะยุคของสหภาพโซเวียตมันก็สิ้นสุดไปในปี1991อย่างที่เราทราบกันนี่เราก็เลยแบบว่าเอองั้นเราลองมาลองไล่กันหน่อยว่าเราคุ้นกันประธานาธิบดีรัสเซียยุคนู้นเนี่ยมีใครกันบ้างที่แบบคุณน้ำมนต์คุ้นบ้างไห
ม
ลองเอาสักคนสองคนที่ยังไงใครก็ต้องรู้จักบ้างดิ
เอาเลนินสตาลิน
ใช่อ่ะงั้นจิ๊บไล่ให้ฟังหน่อยละกันก็คือว่ายุคนู้นของยุคของสภาพโซเวียตนะคะตอนนั้นก็คือแบบครองอำนาจอยู่ประมาณสักเกือบ70ปีอ่ะคุณน้ำมนต์ก็คือตั้งแต่ปี1922ถึง1991มันจะมีประธานาธิบดีอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยทั้งหมดอ่ะ8ท่านแปดท่านคนแรกเนี่ยเราต้องรู้จักแน่ๆทุกคนต้องรู้จักก็คือวลาดิเมียร์เลนินนะคะก็คือครองอำนาจตั้งแต่ปี1922ถึง1924คราวนี้พูดอย่างนี้เราอาจจะเทียบประมาณไหนถ้าเทียบเป็นเมืองไทยก็คือปี2465คุณน้ำมนต์ก็คือยุคนู้นเลยนะคะคราวนี้พอยุคนี้ก็เรียกว่าแบบมันเป็นยุคที่ระบบกษัตริย์ของรัสเซียก็คือตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2สิ้นสุดใช่ไหมคะรัสเซียเขาก็แบบเปลี่ยนมาใช้การปกครองแบบใหม่ถูกไหมตอนนี้ประชาชนเนี่ยก็คือแบบว่ายังมีการต่อต้านอยู่นะต่อต้านรัฐบาลเฉพาะการยุคนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนไปสนับสนุนให้รัสเซียในยุคนู้นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยก็คือทำให้กลุ่มคอมมิวนิสต์พวกบอลเชวิคอะค่ะของเลนินเนี่ยก็ก่อการปฏิวัติในเดือนตุลาคมปี1917แล้วก็ล้มล้างรัฐบาลเฉพาะการยุคนั้นแล้วก็พารัสเซียเนี่ยให้กลายไปเป็นรัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกอันนี้ก็เรียกเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนาะก็คือปกครองแบบคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสต์อ่ะแล้วก็นำรัสเซียถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือตอนนั้นเหมือนประชาชนเขาไม่ค่อยพอใจกับการเข้าไปร่วมสงครามโลก
ประชาชนก็น่าจะแฮปปี้ถ้าอย่างนี้นะ
เสร็จแล้วรัสเซียมันก็เกิดสงครามกลางเมืองอ
ี
กก็มันก็เกิดการสู้รบกันอย่างที่เราทราบกันก็คือระหว่างฝ่ายกองทัพแดงก็คือเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์เนาะกับฝ่ายกองทัพขาวที่เป็นกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็อย่างที่เราทราบกันก็ชัยชนะก็เป็นของกองทัพแดงใช่ไหมคะในปี1922เลนินเขาก็สถาปนาสหภาพโซเวียตนะคะซึ่งตอนนั้นมันก็จะมีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยุคเริ่มแรกเลยคุณน้ำมนต์ก็จะมีรัสเซียยูเครนเบลารุสแล้วก็ทางคอร์เคเซียเนาะก็คือพวกจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ตอนหลังสภาพโซเวียตก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็น15รัฐอย่างที่เราทราบกันแต่คราวนี้พอเลนินขึ้นสู่อำนาจเนี่ยในฐานะผู้นำสูงสุดคนแรกของสภาพโซเวียตนะคะสุขภาพเขาก็เริ่มแบบแย่ลงท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงในปี1924ก็คือมีการแบบบันทึกกันว่าเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในสมองก็ตามมาด้วยประธานาธิบดีท่านที่2ในยุคนี้ก็คือโจเซฟสตาลินทุกคนก็ต้องรู้จักกันนะคะก็คืออยู่ในอำนาจตั้งแต่ปี1924ถึง1953
จริงๆจะว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของเลนินก็ว่าได้นะฮะ
แล้วแต่ว่าจริงๆเขาก็บอกว่าเลนินเนี่ยเขาเคยเตือนนะว่าจริงๆสตาลินเนี่ยไม่ค่อยจะเหมาะหรอกที่จะเป็นผู้นำคือเป็นคนสนิทก็จริงแต่เพราะว่าคือเขาจะมีอุปนิสัยในการที่แบบเขากระหายอำนาจอ่ะคือก็กลัวว่าจะนำพาให้โซเวียตเนี่ยเข้าไปเป็นเผด็จการซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เราทราบกันถูกไหมคะคราวนี้หลังจากที่เลนินเสียชีวิตไปสตาลินเขาก็ขึ้นสู่อำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดแล้วก็กำจัดศัตรูทางการเมืองยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลีออนทรอสกี้เนาะกิกอรีสโนฟเยฟแล้วก็เลฟคาเมเนฟใช่ไหมคะแล้วสตาลินเขาก็เปลี่ยนสภาพโซเวียตเนี่ยให้กลายเป็นรัฐเผด็จการแบบเสร็จแล้วเราก็ดำเนินนโยบายที่เราทราบกันก็คือกวาดล้างยิ่งใหญ่เลยใครต่อต้านก็ไม่ยอมก็มีเขาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตมากถึงหลักแบบเป็น10ล้านคนเลยนะยุคนั้นพอมาเกิดสงครามโลกครั้งที่2มันเป็นยุคแบบยุคนู้นเนาะสหภาพโซเวียตช่วงแรกเขาก็ทำท่าจะจับมือกับเยอรมันนะคุณน้ำมนต
์
แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ย เยอรมันเขาก็มาโจมตีโซเวียตสตาลินเขาก็เลยแบบเอางั้นก็ไม่เอาเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วกันท้ายที่สุดสัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายชนะสงครามเนาะความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นเริ่มใหม่อย่างที่เรารู้กัน
จะบอกว่าจิ้มข้างถูกด้วยนะ
จิ้มข้างถูกแต่ว่าทำไมถึงไปเป็นมาเกิดสงครามเย็นเนาะหลังจากนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2คราวนี้สตาลินเนี่ยมาเสียชีวิตในปี1953จากโรคเลือดออกในสมองมันทำไมแบบมันเหมือนกันเลยเนาะจะก็งงๆอยู่คราวนี้หลังการเสียชีวิตเขาก็แบบมีการแย่งชิงอำนาจกันเรียกว่ามันก็พรรคเขาก็แบบวุ่นวายกันใหญ่เลยแต่ก็ถือได้ว่าเขาเป็นคนที่ครองอำนาจแบบยาวนานที่สุดของสหภาพโซเวียตเลยสำหรับสตาลินนะคะ
ครับ
ต่อมารู้สึกหลายแล้วอียาวนานเลยนะคุณมนคนนี้เราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะชื่อเกออร์กี้มาเลนสคอฟเพราะว่าเขาครองอำนาจแค่ปีเดียวคือในปี1953
สั้นมากนะ
สั้นมากก็คือเป็นคนสนิทของสตาลินน่ะก็แบบว่าถูกวางตัวให้เป็นทายาทแล้วก็ขึ้นมาครองอำนาจต่อแต่ว่าตอนหลังก็ถูกขับออกนะคะเพราะว่าโดยนิกิต้าครูชชอฟคราวนี้พอโดนขับออกไปเนี่ยเขาบอกตอนแรกๆเนี่ยมาเลนคอฟก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะจนถึงปี1955แต่ตอนหลังก็แบบก็หายตัวไปก็ไม่ได้มีบทบาททางการเมืองแล้วก็เสียชีวิตไปในปี1988
ครับ
คนที่อย่างที่บอกก็คือนิกิต้าครูชชอฟขึ้นมาใหม
่
อันนี้เราก็ต้องเคยได้ยินชื่อแหละ
ครับ
ก็อยู่ในอำนาจประมาณตั้งแต่ปี1953ถึง1964ก็พอครูชชอฟเขาขึ้นสู่อำนาจเขาก็ดำเนินนโยบายที่เหมือนกับว่ากำจัดอิทธิพลความเป็นเผด็จการของสตาลินในยุคนู้นนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับสหภาพโซเวียตอะแล้วก็ไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับชาติอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบจริงๆมันน่าจะดีใช่ไหมแต่กลายเป็นช่วงเวลาที่มันตึงเครียดที่สุดของสงครามเย็นนุ่นมน
เหมือนว่าเย็นจี๊ดเลย
ใช่ใช่เพราะว่ามันมีการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินในยุคนี้เลยมีวิกฤตการณ์ขีปนาวุธ
คิวบาก็อยู่ในยุคนี้
ย
ุ
คนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็แบบแทบจะเรียกว่าเกือบจะเกิดสงครามนิวเคลียร์กันระหว่างสหรัฐกับโซเวียตถูกไหมคะแต่ท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกอะความตึงเครียดมันก็ลดลงเนาะจากการที่แบบว่าก็มันมีการเจรจากันใช่ไหมคะครูชอฟก็ครองอำนาจมาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเขาถูกขับออกจากการเป็นผู้นำสูงสุดในปี1964แล้วก็เสียชีวิตในปี1971คราวนี้คนต่อมาไม่รู้คนนี้จะชื่อจะไม่ค่อยคุ้นนะคุณน้ำมนต์ชื่อว่าเลโอนิดเบรสเนฟนะคะเขาครองอำนาจในตั้งแต่ปี1964ถึง1982ก็เขาก็ขึ้นสู่อำนาจหลังจากที่เขาขับไล่คุชชอฟออกไปเนาะเสร็จแล้วเขาก็ดำเนินนโยบายที่เรียกว่าเดตองเขาเรียกว่าอย่างนี้นะคะก็คือต้องการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดของสงครามเย็น
เ
น
ี่ยเขาก็รู้นะว่าที่ผ่านมามันเดี๋ยวมันอาจจะนำมันหวั่นไหวมาก
ถูกแต่มันดูเหมือนน่าจะดูดีแต่ว่ามันก็เรียกว่ามันดันไปเกิดการสั่งการบุกเข้าไปในอัฟกานิสถานในปี1979มันก็เลยนโยบายเดตอง
ปั้นมา
ปั้นมาอย่างดีเพราะฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เลยถูกสหรัฐเนี่ยแล้วก็ชาติตะวันตกคว่ำบาตรนะคะแล้วก็มีการไปส่งนักกีฬาไปกันในการแข่งขันโอลิมปิกในปี1980
ตอนนั้นมอสโกเป็นเจ้าภาพมันก็โดน
ถูก
เขาเรียกอะไรอ่ะขัดขืนหร
อเขาเรียกได้นะเหมือนคล้ายๆว่าใช้คำว่าอะไรดีคว่ำบาตรอะไรอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ตัวเบรนเนฟเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจในปี1982ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดของสหภาพโซเวียตเป็นอันดับที่2เนาะรองจากสตาลินนะคะ
แต่แปลกนะชื่อเราไม่ค่อยมีเรื่องของเขาออกมาเยอะมาก
ใช่ๆไม่หรอกจิ๊บว่าเอาเท่าส่วนตัวนะคือเราก็โตมาในยุคที่มันไม่ใช่สหภาพโซเวียตแล้วอะเพราะฉะนั้นชื่อพวกนี้แบบถ้าไม่ได้แบบเป็นอันนั้นจริงๆเราก็จะจำไม่ได้ไม่ค่อย
ไม่ได้มีหมุดหมายที่มันแบบสำคัญต่อการเมืองโลกขนาดนั้นใช่ไหม
ไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนเรามาคนต่อมานะคะก็ชื่อว่ายูริอันโดบอฟนะคะก็ครองอำนาจแต่ปี1982ถึง1984ก็เรียกว่าเป็นเขาก็เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตนั่นแหละก็คือ KGB แต่ตอนต่อมาเขาก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาสุขภาพแล้วก็เลยลาออกจากการเป็นหัวหน้า KGB แล้วก็มาแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบผู้ท้าชิงในการขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของสหภาพโซเวียตแล้วท้ายสุดก็ทำได้สำเร็จนะคะคราวนี้ในยุคนี้เขาก็บอกว่าความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ยุตินะก็ยังมีอยู่อย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือในปี1983อ่ะมันก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่แบบโซเวียตเนี่ยก็ไปยิงเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินโคเรียแอร์ไลน์ค่ะตกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอะค่ะถึง269คนแล้วก็ปีถัดมาเนี่ย อนุภาพเขาก็เสียชีวิตจากอาการไตวายแต่เท่าที่เราไล่ๆมานี่แบบเสียชีวิตกันกับโรคปัญหาสุขภาพเยอะเหมือนกันเนาะท่านต่อมาก็คือคอนสแตนตินเชเนสโกก็คือครองอำนาจในปี1984ถึงปี1985ก็แป๊บเดียวนะคะปีเดียวก็เรียกว่าเป็นอดีตคู่แข่งทางการเมืองของอันโดบรอฟนั่นแหละคราวนี้พอทางคู่แข่งเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็สามารถขึ้นมารวบอำนาจแล้วก็ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของสหภาพโซเวียตในยุคนี้ได้แต่คราวนี้พอขึ้นมาแล้วอะค่ะเขาก็ไปคว่ำบาตรสหรัฐโดยการที่เขาไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอะไรเนี้ยที่เมืองลอสแอนเจลิสในยุคนั้นนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐกับชาติพันธมิตรทั้งหลายอ่ะที่แบบเหมือนเคยคว่ำบาตรกันเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะก็ฉันก็ลุกขึ้นมาแบบว่าแสดงการตอบโต้แต่ท้ายที่สุดเขาบอกก็เป็นผู้นำไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงจากอาการเจ็บป่วย
อีกแล้ว
จะเริ่มสงสัยว่าป่วยจริงไหม อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลเนาะส่วนประธานาธิบดีคนสุดท้ายในยุคของสหภาพโซเวียตก็คือเราอันนี้เราต้องได้ยินชื่อทุกคนต้องรู้จัก
เราก็จะโตมาในยุคนี้
โตมาในยุคนี้
ถูกก็จะมีได้ยินชื่อคนนี้มาอยู่เรื่อยๆ
ใช่ใช่ก็คือคุณมิคาอิลโคบาชอฟนะคะก็ครองอำนาจตั้งแต่ปี1985ถึง1991ถูกไหมคะก็เรียกว่าเขาก็ใช้นโยบายยุคนี้เนี่ยปฏิรูปสภาพโซเวียตครั้งใหญ่เลยเขาเรียกว่านโยบายกลาสนอส
เปเลสตรอยกา
ใช่ค่ะเพื่อแบบจะพยายามจะไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกเนาะแต่ว่าผลพวงจากนโยบายปฏิรูปก็ทำให้สภาพโซเวียตกับชาติรอบข้างเขาอะในรัฐเขามันอ่อนแอลงอย่างที่เราทราบกันแล้วท้ายที่สุดอะในปี1991อะค่ะสภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงเนาะแล้วก็เรียกว่าปิดยุคสงครามเย็นอย่างที่เราทราบกันก็ถ้าจริงๆถ้าเรารู้จักเราก็น่าจะเป็นจบตอนนี้เราเริ่มโตแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจฟก็จะรู้จักรัสเซียในมุมเจฟก็คือพอเจฟก็จะได้ยินแต่
วลาด
ิเมียร์ปูตินที่เราจะคุ้นชื่อมากเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆก่อนปูตินเป็นคุณบอริสเยลซิน
ใช่
ถูก